รีวิว The Batman ฆาตกรรมรำลึกรีลีสเดทวันที่3มีนาคม2022รันไทม์178มินิทไดเรคเตอร์แมดริฟส์แมดริฟคัสโรเบิร์ตแพตตินสันโซเอคราวิทโคลินฟาเรลพอลดาโนแอนดี้เซอร์คิสเจฟฟรีย์ไรทัวร์สกอร์ 9.3 ตลอดเวลา3ชั่วโมงของหนัง The Batman มีคำถามผุดในหัวเต็มไปหมดซึ่งหลายอย่างเราก็คุ้นเคยเหลือเกินทั้งตัวละคร Penguin The Riddler Catwoman Carmine Falcon Alfred Bruce Wayne และอื่นๆภายใต้บรรยากาศฉ่ำฝนแดดแห้งเหือดของเมืองก็เต้แทมละดีดอะเลไรที่ล่อหลอมให้ Bruce Wayne เป็น Batman ซึ่งถูกเล่ามาจนช้ำจำได้ขึ้นใจแต่ทว่าในร่องรอยความซ้ำหนังก็ยังมีมุมใหม่ๆมาชำระตาของเราไม่ต่างจากสายฝนที่หล่นลงมาชำระบาปที่เกาะแน่นดังฝุ่นโคลนในเมืองก็เตแทมสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เดอะแบทแมนเริ่มเรื่องมาด้วยความระทึกสุดขั้วเพราะนอกจากจะเป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองของบรูซเวนผ่านเสียงบรรยายและภาพภารกิจแรกเพื่อกระตุ้นเราผู้ชมแล้วมันยังพาเราไปเป็นประจักษ์พยานการฆาตกรรมเหยื่อรายแรกที่เป็นถึงนายกเทศมนตรีของก็เตแทมและทุกๆศพทุกๆการฆาตกรรมก็นำไปสู่ปริศนาสำคัญที่ถูกทิ้งไว้โดยเดอะริดเลอร์ฆาตกรต่อเนื่องที่เน้นฆ่าเฉพาะเหล่านักการเมืองและผู้มีอำนาจในก็เตแทมโดยทุกครั้งข้อความจะถูกจ่าหน้าซองถึงแบทแมนเสมอและภายใต้หน้ากากบุรุษแห่งรัตติการบรูซเวนเองก็ได้เรียนรู้ว่าบางทีอดีตของพ่อแม่ที่คนยกย่องอาจแปดเปื้อนไปด้วยบาปที่ทำให้เมืองก็อตแธมเดินทางสู่เมืองที่ฉ่ำแฉะไปด้วยความช่อฉนแทบไม่เห็นแสงสว่างเวนจำเป็นต้องแก้ปริศนาให้ได้ก่อนเดอะริดเลอร์จะประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันเวนในคราบของแบทแมนก็ได้รู้จักกับเซลีน่าคายสาวตีนแมวทรงเสน่ห์ที่เป็นกุญแจไขความลับอันดำมืดในเมืองก็อตแธมพอลดาโนในบทเดอะริดเดอร์เวอร์สิ่งที่ต้องชื่นชมแมทรีฟในฐานะผู้กำกับเลยก็คือความแน่วแน่ในการเสนอให้หนังแบทแมนฉบับนี้กลายเป็นหนังฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนและการนำตัวละครที่คนดูคุ้นชื่อคุ้นหูตามที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นมาเดินวนเวียนในก็อตแธมฉบับชื้นแฉะที่สุดเวอร์ชั่น1ก็ทำให้ภาพแฟนตาซีของหนังฮีโร่ค่อยๆถูกฉลางแล้วแทนที่ด้วยกลิ่นคาวเลือดและปริศนามรณะที่เชื้อเชิญคนดูให้ค่อยๆ คลายปมทีละเปลาะไปกับบรูซเวนซึ่งบทที่รีฟได้ร่วมเขียนกับปีเตอร์เครกก็แสดงให้เห็นว่ารีฟและเครกไม่เพียงต้องการสร้างให้บรูซเวนเป็นแค่ร่างทรงของแบทแมนเท่านั้นตรงกันข้ามหัวใจของเรื่องคือบรูซเวนและเรื่องราวในตระกูลเวนเองก็กลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ให้คำตอบว่าทำไมก็อตแธมถึงกลายเป็นเมืองที่พระเจ้าหันหลังได้ขนาดนี้และที่สำคัญมันยังคงหัวใจของเมืองก็เตแธมที่ว่าเมืองที่คอร์รัปชันกัดกินมันจะสร้างฆาตกรขึ้นมาและจุดที่หนังเด่นมากๆคือการเพิ่มความสมจริงเข้าไปในเรื่องราวโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างแบทแมนกับตำรวจที่ไม่สู้ดีนักและมันก็ดันมีเหตุผลรองรับซะด้วยว่าถ้าหากมีศาลเตี้ยอย่างแบทแมนแล้วตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายอย่างพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นเพียงอาชีพที่มีไว้ประดับให้เมืองดูมีความปลอดภัยแต่ทว่าก็ดันเกิดเหตุฆาตกรรมและกลิ่นอายความกังฉินของคนในเครื่องแบบก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าจนทำให้เกิดเหตุฆาตกรรมเพื่อต่อสู้กับระบบขึ้นโซเอคราวิทในบทเซลีน่าคายแคทวูแมนซึ่งนั่นทำให้การปรากฏตัวของเดอะริดเลอร์เลยเป็นเหมือนมีดเล่มโตที่ชำแหละความโสมมที่ก็เตแทมได้ประกปิดไว้ไปจนถึงการปรากฏตัวของออสวอร์ดคอปเปอร์พอดหรือเดอะเพนกวินในวันที่ยังเป็นเพียงมือขวาของคาไมล์ฟอลคอนที่แม้จะมีบทบาทไม่มากไปกว่าการเป็นแหล่งข้อมูลให้แบทแมนแต่ทว่ามันก็ทำให้เห็นว่าโอกาสที่คนพิการอย่างเขาจะมีได้ก็ต่อเมื่อคนมีอำนาจถูกกำจัดเท่านั้นหรือกระทั่งเซลีน่าคายเองก็เป็นผลผลิตสำคัญจากระบบอุปถัมภ์อันชั่วช้าสามานของก็อตแธมเช่นกันดังนั้นการฆาตกรรมของเหยื่อแต่ละรายไม่ได้เป็นเพียงเควสที่แบทแมนจะต้องไขให้ออกเพื่อปกป้องเหยื่อรายต่อไปเท่านั้นตรงกันข้ามคำว่ายิ่งขุดยิ่งลึกยังน่าจะนิยามความหมายที่คั่นโยนเสร็จขนมปังให้คนดูตามเก็บได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญมันยังทำงานกับคนดูและกล่อมเกลาเราให้เชื่อได้มากพอว่าเรากำลังดูหนังฆาตกรรมที่มีแบทแมนดำเนินเรื่องอยู่จริงๆหรือจะให้แปะป้ายให้ชัดเลยก็คือเป็นเซเว่นหนังปี1995ของเดวิดฟินเชอร์ที่ถูกเพิ่มบรรยากาศเมืองแห่งหาฝนชำระล้างแบบแท็กซี่ไดรเวอร์หนังขึ้นหิ้งของมาร์ตินสกอร์เซซีที่มีแบทแมนและเหล่าตัวละครในคอมิกของ DC อาศัยอยู่ก็ไม่ผิดนัก แต่ไม่ใช่ว่า reference ที่หนังจะอ้างอิงจนกลบเรื่องราวที่มันจะเล่านะครับที่จริงแล้วตัวหนังยังครบเครื่องในการเป็นหนังฮีโร่แอคชั่นดีแอคชั่นดีสักเรื่องเพียงแต่มันเติมรสชาติที่แปลกใหม่ของการเป็นหนังสืบสวนที่อาจจะแปลกใหม่สำหรับคอหนังทว่าเป็นสิ่งที่คนอ่านคอมิกแบทแมนคุ้นเคยดีเพราะ DC Comics ก็ย่อมาจาก Detective Comics ที่บ๊อบเคนได้ให้กำเนิดแบทแมนเป็นตัวละครปฐมฤกษ์ตั้งแต่ปี1939ดังนั้นนอกจากเราจะได้เห็นแบทแมนบู๊เรายังจะได้เห็นแบทแมนสืบอีกด้วยคลิปตัวอย่างสกอร์ประพันธ์โดยไมเคิลกีแอคทิโนและอีกองค์ประกอบสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามนั่นคืองานสกอร์โดยคราวนี้รีฟก็กลับมาแท็กทีมกับไมเคิลกีแอคทิโนไมเคิลจีอาร์ทิโนอีกครั้งหลังร่วมงานกันทั้ง Cloverfield หนังสัตว์ประหลาดฟาวฟุตเทจกล้องสายและ2ภาคหลังของไตรภาคหนังพิภพวานรอย่าง Dawn for the Planet of the Apes และ War for the Planet of the Apes ซึ่งกีแอคทิโนก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยการเรียงร้อยอารมณ์ดนตรีเข้ากับงานภาพได้เหมาะเจาะลงตัวจนน่าจะเป็นหนึ่งในสกอร์ที่ดีที่สุดของปี2022เลยก็ว่าได้ซีเอาซอยข่าววงการเกมทีวีซีรีส์ออนวันที่4กุมภาพันธ์2022เด็กนักเรียนชาวโปแลนด์สร้างแผนที่โลก The Witcher ขึ้นมาพร้อมรายละเอียดอย่างครบถ้วนเราคงต้องยอมรับว่าอีกหนึ่งความโชคดีของรีฟคือบรรดาแคสที่โคตรเปี่ยมเสน่ห์นี่แหละยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งที่กังขากับการเลือกโรเบิร์ตแพทตินสันมารับบทบรูซเวนแต่แล้วไอ้หนุ่มร่างซีดดวงตาลึกโหลที่ผิดกับบทแวมไพร์เอ็ดเวิร์ดในเทไวไลท์ก็ทลายอคติเราได้ราบคาบหลังปรากฏตัวในชุดแบทแมนตั้งแต่ต้นเรื่องและยิ่งทำให้เรารักเขาขึ้นไปอีกในบทบรูซเวนที่น่าจะเต็มไปด้วยแผลชะกันและไหลบ่าที่หนักอึ้งไปด้วยบาปในวงตระกูลจนอยากให้เข้าชิงรางวัลสาขาการแสดงอะไรสักอย่างในปีหน้าจริงๆโคลินฟาเรลที่มาเป็นเดอะเพนกวินได้หน้าสะพรึงกลัวแอนดี้เซอร์กิสในบทอัลเฟรดส่วนนักแสดงคนอื่นเราคงต้องบอกว่าถ้าขาดไปหนังคงจืดแย่ทั้งโซเอคราวิทในบทเซลิน่าใครที่เธอเลือกเอาคุณสมบัติของแมวมาใช้ออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวซึ่งต้องยอมรับแล้วว่าในนาทีนี้คราวิทน่าจะได้ขึ้นชั้นเป็นแคทแทวูแมนที่น่าจดจำในทันทีทั้งเสน่ห์และฝีมือการแสดงและบรรดานักแสดงดังที่โผล่มาสวมบทบาทต่างๆเช่นโคลินฟาเรลที่มาเป็นเดอะเพนกวินได้หน้าสะพรึงกลัวพอลดาโนในบทเดอะริดเลอร์ที่โผล่ไม่เยอะแต่ขยันสร้างภาพติดตาและเสียงหลอนติดหูหรือจะเป็นแอนดี้เซอร์กิสมีบทเอาเฟรดเท่ๆแต่แอบน้อยใจแล้วเป็นจอนเทอร์โทโร่ที่สลัดภาพนักแสดงตลกในหนังพี่น้องโคเอนมาเป็นคาไมล์ฟอลคอนที่ดูน่าเกรงขามและอยู่เหนือกฎหมายแบบเซอร์ไพรส์สมากส่วนเจฟฟรีย์ไรท์ก็สร้างจิมกอร์ดอนในแบบตัวเองได้น่าชื่นชมไม่แพ้กันจอนเทอร์โทโร่ในบทคาไมล์ฟอลคอนเจฟฟรีย์ไรท์รับบทจิมกอร์ดอนในแบบตัวเองได้น่าชื่นชมไม่แพ้กันท้ายสุดนี้คงต้องกระซิบแล้วว่าหากจะชมเดอะแบทแมนให้ได้อรรถรสจริงๆการยอมเสียตังค์ดูในระบบไอแม็กคือจำเป็นมากๆครับเพราะแม้หนังจะไม่มีฉากขยายใดๆแต่ด้วยฟอร์มหนังและเสียงหกแกรกของไอแม็กก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันทำให้เราอยู่ร่วมบรรยากาศกับหนังได้จริงๆแต่ต้องเตือนนะครับว่าหนังยาวร่วม3ชั่วโมงเลยและไม่อาจพลาดได้สักซีนรวมถึงฉากท้ายเอ็นเครดิต1ตัวที่บอกไว้ก่อนถ้าลุกไปพลาดแน่ๆเหมือนที่พี่กัปตันอเมริกามาโผล่ให้เรากรี๊ดกราดในฉากท้ายเอ็นเครดิตของ Spider-Man Homecoming เลยกดที่ภาพเพื่อเช็ครอบฉายและซื้อบัตรชมภาพยนตร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเป็นแบทแมนฉบับสืบสวนที่แปลกใหม่และล้ำลึก9งานสร้างและงานภาพถูกดีไซน์มาอย่างดีแปลกตาและชวนติดตาม 9.5 โรเบิร์ตแพทตินสันและโซอีคราวิทเปล่งประกายเสน่ห์มากและฉายแววฝีมือมากๆ9เป็นหนังแบทแมนที่แปลกใหม่สไตล์ฟิล์มนัว3ชั่วโมงหมดไปอย่างรวดเร็ว 9.5 สมควรดูในโรงและที่สำคัญคือควรดูในโรงไอแม็กด้วย 9.5 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเป็นหนังแบทแมนสไตล์สืบสวนฟิล์มนัวที่แปลกตาและน่าติดตามเรื่องราวดูสมจริงมากกว่าเวอร์ชั่นไหนโดยเฉพาะประเด็นที่ตำรวจไม่ถูกกับแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันทลายอคติแฟนๆแบทแมนได้รับคาบสร้างตัวละครบรูซเวนได้ชวนเจ็บปวดแต่ก็บึกบืนพอจะสวมชุดมนุษย์ข้างคาวออกไปพบูโซอี้คราวิทมีเสน่ห์มากๆและซีนดราม่าเธอก็ทำได้ดีมากๆจุดสังเกตหนังร่วม3ชั่วโมงจริงๆควรเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนชมกลัวทุกคนไม่ได้ดูฉากท้ายเอ็นเครดิตมากๆเพราะมันสมการรอคอยอย่างหาที่สุดมีได้ 9.3 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผู้กำกับปล่อยคลิปโรเบิร์ตแพตตินเทสหน้ากล้องในชุดแบทแมนเผยโฉมครั้งแรกแบทโมบายรถยนต์คู่ใจเดอะแบทแมนคนใหม่โรเบิร์ตแพตตินสันเดอะแบทแมนกลับมาถ่ายทำเดือนหน้าและหนังจะสำรวจบาดแผลก้นบึ้งของบรูซเวนเดอะแบทแมนจะเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของโรกริดเดอร์เวอร์เพนกวินและแคทวูแมน